Kyozesa omusajja agambibwa okuba Kalibutemu eyatirimbula abaana bana ku ssomero ligaba Early Childhood Development Center Christopher Okello Onyum eddamu okutuula olunaku olwaleero. Eggulo Okello yaleeteddwa kkooti emwozese wabula n'awaliriza kkooti okwabuka amangu bwe yategeezezza omulamuzi nti yabadde teyeewulira bulungi. Wabula omulamuzi agiri mu mitambo Alice Komuhangi yamubuuzizza oba ng'alina ekirwadde ekimutawaanya. Okello n'ategeeza nti alina ekiwandiiko ky'ayagala okukwanga kkooti. Omulamuzi yalagidde amyuka registrar wa kkooti okuwandiikira akulira ekkomera lya Upper Prison e Luzira okuwandiika alipoota ekwata ku bulamu bwa Okello eweebwe kkooti, n'alagira emisango giddemu okuwulira olunaku olwaleero ku ssaawa 3. Mu kusooka omulamuzi yayimirizzaamukko mu lutuulo olwa kkooti eggaba munnamateeka we bwe yategeezezza nti omusibe yabadde teyeewulira bulungi nga yeetaaga okulaba omusawo. Kino kyawaliriza omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka okuyimirizaamu olutuula okumala eddakiika 30. Kino kyanyiizizza abantu abali mu kulondoola omusango nga beebuuza lwaki Okello atwalibwa ng'owekitalo. Kkooti we yawummuliddemu ng'oludda oluwaabi lwanjudde omujulizi ow'omunaana ng'ono mukozi owa kampuni epangisa mmotoka ku mutimbagano nga kigambibwa nti Okello yapangisaayo mmotoka. Omujulizi ono yasabye kkooti emukise eri abantu era nga yategeezezza kkooti nti Okello yamutuukirira ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu omwaka guno okuyita ku WhatsApp.